Irrintzi plaza saioan gaude eta orain behira proposamen interesgarri bat egin behar dizuegu. Atzo, beran, berako kulturetxean, euskara ibiltaria izeneko erakusketa interaktiboa zabaldu zuten. Eta bertan egonen da ikusgai abenduaren 8 arte. Gainera bihar arratsaldean guretzako hemen Iruñean Jaun Done Saturdi eguna izanen da festa eguna eta kaso ba errasago izanen dugu ba berara joatea, bada bihar arratsaldean bisita gidatua eginen dute erakusketa honetan. Eta erakusketa honen helburua izkeren aniztasuna erakustea izanen da, horretarako euskararen herri izkeren atlasa hartu dute oinarri, eta honetaz, erakusketa honetaz, proposamen interesgarri honetaz, mintzatuko gara datozen minutuetan, hain zuzen ere Euskaltzaindiko euskararen herri izkeren atlaseko teknikaria den Aritz Abaroarekin. Aritz, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz joan zen, atzoko inaugurazio saioa?
Oso ondo joan zen, jendea gerturatu zen, naiz eta eguraldi nahiko eskase izan genuen, baina jendea gerturatu zen, eta bueno, aurkezpena egiteaz gain gero, ba aurkezpenera gerturatu zirenekin, ba bizita gidatu txikitxo bat egiteko aukera ere izan genuen, eta bueno, nik uste dut ara gerturatu zirenak, erakusketaz disfrutatu izan zutela bai.
Bai, Euskaltzaindiak antolatu du, baina horre bortziretako Euskaraman komunitatearekin, berako udalarekin elkarlanean, ez da?
Bai, hori da, Nafarroako gobernua, Bortziretako Euskaraman komunitatea eta berako udalarekin elkarlanean egindako, bueno, erakusketa bat da. Erakusketa hau 2015 urtean sortu zen, Euskaltzaindiak sortu zuen Euskararen herrizkeren atlasa oinarritzat hartuta Laboralkutxaren laguntzaz, eta herriz herri ibili da, izenak dioen bezala, Euskara ibiltaria hori baitelako helburua, aniztasun hori Euskal Herrian zehar erakustea, eta orain, bueno, ba, elkarlan horri esker, beran izango dugu.
Bai, antxe beran badute programazio bat, 2019 urteaz geroztikan egiten ari direna, ez da, Euskaldunak garen ezkero, ezin izenekoa, eta hor urte zu urte ba lantzen dituzte bagai desberdinak, ez da, edo bertsolaritza, edo bertako izkerak, edo toponimoak, oikon, etxen izenak, eta bar, eta aurten, hain zuzen ere, hau antolatu dute horren barrenean, ez da?
Hori da, Euskalduna garen eskero egitasmo horren barruan dagoen erakusketa bata Euskara ibiltaria, horrekin batera ostiralean bada antzerki bat baita ere, Euskalduna garen eskeroren testu inguru horretan, beraz, bueno, ba, erakusketa eta antzerkiaz gozatzeko aukera izango dugu.
Bai, hemen ikusten dugu abenduaren 8 arte zabalik egonen dela, berako kulturretxean, eta bo, jendeak aukera izanen du hori dena ikusteko. Ikusteko, entzuteko, ukitzeko, konta iguzu, nolako erakusketa da, hemen interaktiboa dela, irakurri dugu, baino nolakoa da?
Bai, erakusketa honek ere zen behar dugu bilakaera bat izan duela, ez da? 2015 urtean martxan jarri genuen eta ordutik ona ba aldaketak izan ditu. Batez ere 2018 eta 2019 urtean Euskaltzaindiak 100 urte bete zituen mendeurren hortan, bueno, ba erakusketak ere beste urrats bat gehiago ematea erabaki zen. Eta hor sortu zen erakusketa interaktibo kontzeptu hori, hor sortu zen gaur egungo erakusketa delako hau. Eta azken batean erakusketa honek bilatzen duena da Arabatorren bizitaria ez da pasiboa izan behar, hau da, ez datorrara ikustera edo ez datorrara irakurtzera, baizik eta erakusketan parte hartzera dator. Eta horretarako, ba, bost zentzumenekin disfrutatuko dugu euskaraz, gozatuko dugu zentzumenak erabiliz, euskara ikusteko aukera izango dugu, euskara ukitzeko aukera izango dugu nolabait, euskara entzun, euskara usandu eta euskara dastatzeko aukera izango dugu. Eta hori da bilatzen duguna. Han pila bat informazio dago, baina gure asmoa da bost zentzumenak erabiliz, bueno, ba, nolabait gure hizkuntzaren aniztasun horretaz gozatzea. Eta nola egingo dugu hori? Bueno, ba, nola ez? Ba, bertan dagoen informazioa ikusi irakurri egingo dugu, baina prestatuta ditugu baita ere ba, interaktiboki, hau da, ordenagailu bidez egiteko jokoak ere badira. Euskararekin jolasteko aukera izango dugu, pantaila ukituz, euskararekin jolastuko dugu. Usaimena ere bai aipatu dugu, ba, bueno, ba, han usaindu ahal izango dugu, ba, gazteleraz desayuno deitzen den hori, bueno, ba, galdera horren inguruan, euskarazko forma zeintzu diren ikusteaz aparte, bueno, ba, euskal gozariak nolako usaia duen ere somatuko dugu, eta bueno, ba, bizita gidatura datozenak ere, ba, bukatzerakoan, ba, ondo bukatzeko eta, bueno, ba, gero oroitzapen ona izateko, ba, nola baiteko oparitxo bat izango dute euskara daztatu alizateko.
Beraz, hortxe, ba, irakurtzeko materialeak izanen ditugu entzuteko, baina baita, esan duzun bezalaxe jokoak, animazioak, eta bestelako elementuak, ez da? Bost ataletan hori dena banatua eta entzuten ari garen bezalaxe, ba, modu interaktiboan antolatua. Adin guztietako publikoari begira antolatutako erakusketa da?
Bai, adin guztietarako modukoa da, baina batez ere, bueno, baina amabi, amairu urtetik aurrerako entzako da, askoz ere erakargarriagoa da, ba, materialak ulertzeko eta interpretatzeko gaitasuna badutelako, baina hortik eta aurrera, bueno, ba, adin tarte guztiek etorri daitezke eta gozatu dezakete.
Eta, bueno, helburuaz ere pixka bat hitz egin dugu, zein da asmo nagusia euskara ibiltari izeneko erakusketa honena?
Bueno, asmo asko daude, ezta, baina euskeraren aberastasuna, euskeraren anistasuna balioan jartzea da. Eta guk beti izaten dugu Euskaltzaindian, euskara ibiltaria sortu zen 80. hamarkadan euskararen herrizkeren atlasa lantzen hasi ginelako. Atlasa landu genuen herri-herri inkestak eginez. Atlasa landu genuen besteak beste 319 lekukok parte hartu zutelako Euskal Herriko 145 herritako euskarak guri emanez. Eta 80. hamarkadan jaso genuen altxor hori gizarteari bueltatu nahi diogu. Hau da, gure euskeraren altxor hori, gure euskeraren anistasun hori eta anistasun horretan oinarritutako ikerketa hori berriz gizarteari bueltatu nahi diogu modu erakargarri batean, modu interaktibo batean, modu parte hartzailego batean eta hortik sortu zen euskara ibiltaria eta hori da gure helburu nagusietariko bat.
Hor grabazioak ere bildu ziren aunitz, ez da, ordu asko eta asko, hain zuzen ere, ba, atlas hau egiteko, 5000 ordutik gora elkarrizketak grabatu ziren.
Bai, bai, horrela da, esan dizuet atlasean euskara transmisio naturalez bizirik egon den 145 herri ordezkaturik daude eta 145 herri horietan 319 gizon eta emakumeek parte hartu zuten beraien ahotsa emanez eta gure galderei erantzunez eta hortik sortzen dira 5000 orduak. Eta guk beti izaten dugu dugun altxorrik eta handiena 5000 ordu horietako korpusa dela, ezta? Arrazoi desberdinengatik. Alde batetik, gaur egun ezinezko izango liratekeelako grabazio batzuk berreskuratzea, ba badirelako leku batzuk zoritxarrez tokiko euskara galduak dutenak dagoeneko, baina atlasean grabatuta daude. Eta beste alde batetik, bueno, ba, bizimodua ere aldatuz doalako, eta gaur egun ez ginatekelako gai izango, garai hartan erantzun zituzten galderak erantzuteko jakintza aldatuz doalako. Beraz, altxor hori hor dago. Galderak erantzun zituzten, baina gainera lekukoek galderak erantzutea zapart informazio gehigarri asko, balio etnografiko eta kulturari karagarria duen informazio asko eman ziguten, eta 5000 ordu horietan dago. Eta nik bizita gidatuetan beti azaltzen dut, bada mapa bat bizitara datorrenak ikusiko duena, eta kontzeptu bati buruzkoa da, gaztelaniazko sal galdetu zitzaien. Nola esaten da sal? Bueno, ba, mapa ikusten baldin badugu, erantzun bakarra ikusiko dugu. Euskal Herri osoan sal gatz esaten da. Baina horrek ez du esan nahi ez dagoela aberastasunik. Izan ere, grabazioetan, sal galdetu denean gatz erantzun digute, baina ikaragarrizko balio etnografikoa duen informazioa eman ziguten. Adibidez, gatz erabiltzen dela pertsona baten bizindarra edo biziposa esateko anolako gatza duen pertsona horrek. Edota garai batean gogoratu ziguten Bastidako lekukoak gogoratzen naiz nola esaten duen gatza, ba, bueno, oso elementu garestia zela eta oso gatz gutxi lortzen zela urtero eta etxeetan gatz gutxi zegoela. Orduan bikote bat elkarrekin hasten zenean edo ezkondu berri zirenean eta denpora larregi iraungo ez dutela ikusten zenean, bazegoela esaldi bat edo esaera bat esaten zutena, hauek ez dute elgarrekin 100 kilo gatz janen eta gatz erabiltzen zuten, edota agate deuna bezperan koplak abesten joaten zirenean, etxeko andreak edo etxeko jaunak koplariei ba, urdaiazpikoa edo eta zingarra oparitzen ziren eta horiek gatz kutxetan mantentzen ziren, baina baziren kasu batzuk etxeko jaunak edo etxeko andreak ezer ematen ez zutenean, ba, abesten ziren kopla bat esan ez guazen hemendik etxe honetako gatz kutxan saguak umeak egiten baitituzte. Beraz, galdera eta erantzunak sinpleak dira, baina gure grabazioetan begiratu zer nolako balioa duen informazioa dagoen, borrela 5.000 ordutik gora.
Eta gaur egun Euskararen herri izkeren atlasa amaitua dago?
Gaur egun Euskararen herri izkeren atlasak egindako galdera guztiak, hau da, atlas bat azken batean da, mapen bidez informazioa ematen duen tresna bat. Kasu honetan, hizkuntzari buruzko informazioa. Bueno, ba, hizkuntzari buruz, 3.000 galderatik gora egin ziren. Lekuko guztiek erantzun zituzten 3.000 galderatik gora, eta galdera horietan oinarrituta egin dira mapak. Bueno, ba, mapa horiek guztiak jada argitaratuta daude, baina orain zertan ari da Euskaltzaindia? Bueno, Euskaltzaindia ari da aipatu ditugun 5.000 ordu horiek, hau da korpus hori ustiatzen eta hor dagoen material gehigarri guztia kudeatzen. Batez ere etorkizunean, bueno, ba beste ikerketa ildo batzuk ere martxan jarri nahi ditugulako eta besteak beste euskararen beraren hiztegia aberasteko oinarrizko materiala hor egon daitekeelako. Euskaltzaindiak baditu bere hiztegiak, baina hiztegi horiek herri hizkerekin ere lotura izateko aukera eskaintzen digu olako materialak eta horretan dihardugu buru belarri.
Horixe, bihar aresten aipatu duen bezalaxe, ba, bisita gidatu irekia eginen da jende guztiaren zat, hori arratsaldeko 7:00 izanen da, Berako kulturretxean. Aldez aurretik izena eman beharra da horretarako edo han agertzarekin aski da?
Bueno, han agertu eskero ez dago inolako arazorik, baina izen emateko aukera ere bada, euskarabildua@bortziriak.eus elbide elektronikora e-mail bat edo mezu bat bidali eskero, ba, izena eman daiteke, baina ez dut uste inolako arazorik izango denik bihar arratsaldeko 6:30 ba, Berako kulturetxean agertuz gero, bueno, ba, placer bat izango da bizita gidatuan partizatea.
Primeran, osongi, ba, Aritze Abaroa Euskaltzaindiko kidea, benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta azaltzeagatik nolakoa den euskara ibiltaria izeneko erakusketa hau. Mil esker eta dena ongi joan dadila.
Mil esker zuei.
Agur.
Agur.
Irrintzi Plaza, egunero Euskal Herri Irratian.
Euskal Herria Irratian larun batean gaueko 9:00 laurden gutxitatik aurrera.